რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. ბრიუსელში ათობით ადამიანი შეიწირა დღეს მოწყობილმა აფეთქებებმა. დღეს ძალიან მძიმე დღეა ევროპისთვისო. ეს სიტყვები წარმოთქვა ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა ფედერიკა მოგერინიმ. ჩვენ ბრიუსელზე საუბრით დავიწყებთ პროგრამას. შემდეგ დაუბრუნდებით უკრაინელი მფრინავის ნადია სავჩენკოს გახმაურებულ საქმეს. რუსეთში სასამართლო მას 22 წლის პატიმრობა მიუსაჯა. მაშინ როცა მსოფლიოში ბევრგან სავჩენკოს გმირად მიიჩნევენ.
სავჩენკო დღეს იქცა თავისუფლების სიმბოლოდ, იმ თავისუფლების, რომელსაც საფრთხე ემუხება საქართველოსაც, მათ შორის რუსეთისგან, და ამიტომ გარდა უბრალოდ ადამიანური სოლიდარობისა, ეს არის სახელმწიფოებრივი ვალდებულება, რომ მთელი საერთაშორისო თანამეგობრობა გაერთიანდეს აი ამ ძალიან უხეში საქციელის წინააღმდეგ.
ვისაუბრებთ ჰოლანდიიდან საქართველოში ზეპდილი გიორგი დგებუაძის ექსტრადიციაზე.
გიორგი დგებუაძე თავს დამნაშავედ არ ცნობს წარდგენილებაში. მას წარდგენილი აქვს ბრალი მხოლოდ ერთ ეპიზოდში, ეს არის ნავთობის ეპიზოდი.
ყოველკვირეული პროგრამა რეგიონული მაცნე დღეს ეხება უსახკარო დარჩენილი ადამიანებისთვის განკუთვნილი თავშესაფრების საკითხს. ბოლო შემთხვევაში ყოველკვირეული პროგრამა ახალ ევროპას ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 30-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა და რამდენიმე ათეული დაეჭრა ბრიუსელის აეროპორტში და მეტროს სადგურში ერთი საათის ინტერვალით მომხდარი მძლავრი აფეთქებების შედეგად. აფეთქებებზე პასუხისმგებლობა ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ იკისრა. 22 მარტის ამ აფეთქებებამდე 4 დღით ადრე ბელგიის უშიშროების ძალებმა სპეცოპერაციის დროს შეიპყრეს შარშან ნოემბერში პარიზში მოწყობილი ტერაქტების ერთ-ერთი ორგანიზატორი სალაჰ აბდესლამი. დეტალებით კობალი კილკაცე.
ბელგიის ხელისუფლების განკარგულებით ბრიუსელში ტერორიზმის საფრთხის უმაღლესი საფეხური გამოცხადდა, ხოლო ევროკავშირის ინსტიტუტების, ნატო შტაბის, სამთავრობო შენობებისა და საელჩოების დასაცავად დედაქალაქში დამატებითი სამხედრო ძალა გაიგზავნა. ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა შარლ მიშელმა თავდასხმებს სასტიკი და მხთალი უწოდა, ხოლო ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის კოორდინატორმა ფედერიკა მოგერინიმ, რომელიც ვიზიტით იმყოფება იორდანიაში, შემდეგი განაცხადა.
დღევანდელი დღე წუხილის დღეა ევროპაში, რადგან ევროპა და მისი დედაქალაქი დღეს განიხსენებს კივილს, რომელიც კარგად არის ნაცნობი ამ რეგიონისთვის, სირიაში თუ სხვაგან. ჩვენ ჯერ კიდევ ველით უფრო ზუსტ ცნობებს ბრიუსელის თავდასხმების დინამიკაზე, მაგრამ უკვე აშკარაა, რომ იმ ტკივილის ფესვები, რომელსაც განვიცდით მთელ ჩვენს რეგიონში, ერთი და იგივეა და ჩვენ ერთად უნდა ვიყოთ არამარტო მსხვერპლის გამოგლობაში, არამედ ამ თავდასხმებზე პასუხშიც. ერთად უნდა აღკვეთოთ რადიკალიზაცია და ძალადობა.
განცხადა ფედერიკა მოგერინი. დღევანდელ აფეთქებებამდე რამდენიმე დღით ადრე ბრიუსელში დააკავეს პარიზში შარშან ნოემბერში მოწყობილი თავდასხმების ერთ-ერთი ორგანიზატორი სალაჰ აბდესალამი, თუმცა ჯერჯერობით ცნობილი არ არის, უკავშირდება თუ არა ეს აფეთქები აბდესლამის დაპატიმრებას. რაც შეეხება ბრიუსელში შექმნილ ვითარებას, ჩვენი ბრიუსელური კორესპონდენტი რიკარდ იოზვიაკი ტერაქტის პირველივე წუთებიდან სკაიპის საშუალებით ასე აღწერდა ვითარებას ბრიუსელის ერთ-ერთ ცენტრალურ ნაწილში, სადაც იმყოფება ევროკავშირის ინსტიტუტები და უამრავი სამთავრობო შენობა.
Both these metro stations are on an avenue called Rue de la Loire, which is sort of like the main
ორივე მეტრო სადგური მდებარეობს გამზირზე, რომლის სახელია რუ დე ლა ლუა. ეს არის ევროკავშირის ინსტიტუტებისა და ბრიუსელის ქალაქის ცენტრის დამაკავშირებელი ძირითადი არტერია. ამ გზის ქვემოთ გაგრძელებაზე ბელგიის პარლამენტიც მდებარეობს. ეს 4 ხაზისგან შემდგარი ავტომაგისტრალია, რომელიც ამჟამად სრულიად დაკეტილია. თქვენ ხედავთ, რომ განუწყვეტლად მოდიან საცრაფო დახმარებისა და სახანძრო მანქანები. ყველაზე ახლო მდებარე მეტრო სადგური მალბეკი აქედან 100-200 მეტრის დაშორებით მდებარეობს. ამ ადგილის გარშემო შოუმფრენები დაფრინავენ. ჯერ კიდევ მოჩანს კვამლი და ჰაერში იგრძნობა საშინელი სუნი, დამწვარი რეზინისას რომ წააგავს.
That you sometimes can imagine like burnt tires.
ასე აღწერდა ბრიუსელში შექმნილ ვითარებას ჩვენი რადიო სპეციალური კორესპონდენტი რიკარდ იორზვიაკი. 22 მარტის ტერაქტი ბრიუსელში ევროპისა და მსოფლიოს ლიდერებმა დაგმეს. სოლიდარობა გამოუცხადეს ბელგიის მთავრობას და ხალხს და მიუსამძიმრეს დაღუპულთა ოჯახებს. ტერაქტს საგანგებო პრესკონფერენციაზე საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი გამოეხმაურა. პოლიტიკური ლიდერი იმ ქვეყნისა, სადაც გასული წლის ბოლოს 2015 წლის 13 ნოემბრის ტერაქტების შედეგად 130 ადამიანი დაიღუპა.
Le terrorisme a frappé la Belgique.
ტერორიზმი თავს დაატყდა ბელგიას, მაგრამ ამ თავდასხმის სამიზნე იყო ევროპა და ამან ყველა შეგვძრა. ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ, თუ რამდენად დიდია და სერიოზული ტერორიზმის საფრთხე.
De l'ampleur et de la gravité de la menace terroriste.
განცხადა საფრანგეთის პრეზიდენტმა. 22 მარტს ბელგიის აეროპორტსა და მეტროსადგურებში განხორციელებული ტერაქტების შემდეგ საგანგებო ზომები ტარდება ასევე მთელი ქვეყნის მასშტაბით. იუწყებიან, რომ დროებით ჩაიკეტა საფრანგეთ-ბელგიის დამაკავშირებელი საზღვარი.
კობალი კლიკაძე საუბრობდა ბრიუსელში მოწყობილ აფეთქებებზე და გამოხმაურებაზე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
ცრემლებამდე დიდიოდა საქმე, რომ ესე იგი რატომ მე არ მღებულობ და ღებულობ სხვას და უნდა გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეერაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ექსპანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერს. აი მე როგორ არ ვიცი, ცოცხალ ჯანდენი ახალგაზრდაი დაიღუპა ამ უაზრობში.
ძმათა მკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არ მელდება.
მე დაბერჯეთქე. მე ვიც პირადად, ტყია მესოლა, სოპატია და შეიძლება იმან არის ის რომ მე ვიცი, მაგრამ მე ვიცი რომ იმან მესოლა.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.
უკრაინა სამხედრო მფრინავს ნადეჟდა სავჩენკოს სასამართლომ რუსეთის სასამართლო მოზაური წლით პატიმრობა მიუსაჯა. რუსეთში დონის როსტოვის ოლქში მდებარე მომცრო ქალაქ დონეცკში მოსამართლე ორი დღე კითხულობდა საბრალდებო დასკვნას. პატიმრობის ვადის გამოცხადებამდე ითქვა, რომ სავჩენკო, რომელსაც ბრალდებდა ლუგანსკის ოლქში ორი რუსი ჟურნალისტის მკვლელობაში მონაწილეობა და რუსეთის საზღვრის უკანონოდ გადალახვა დამნაშავეცნეს. უკრაინელი მფრინავი ყველა ბრალდებას უარყოფს. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა.
2 დღის განმავლობაში 21 და 22 მარტს აი ასე კითხულობდა საბრალდებო დასკვნას უკრაინელი სამხედრო მფრინავის ნადეჟდა სავჩენკოს მიმართ რუსეთის ქალაქ დონეცკის სასამართლოში მოსამართლე ლეონიდ სტეპანენკო. როგორც რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური იტყობინება, სავჩენკოს საბრალდებო დასკვნა რამდენიმე ასეულ გვერდს მოიცავდა. როსტოვის ოლქის ამ პატარა ქალაქში არც ამდენ ჟურნალისტს, დიპლომატსა და სასამართლოზე დასწრების მსურველს ელოდნენ. 22 მარტს ნადია სავჩენკო სამართლომ დამნაშავეცნო 2014 წელს ლუგანსკის ოლქში ორი რუსი ჟურნალისტის მკვლელობის გამო და 22 წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა. მოსამართლე სტეპანენკოს განაჩენში წერია, რომ ნადეჟდა სავჩენკომ ჩაიდინა სიძულვილით მოტივირებული დანაშაული ლუგანსკის ოლქის მშვიდობიანი მოსახლეობის მიმართ, რაც დაკავშირებული იყო მათ უართან ეღიარებინათ უკრაინის მოქმედი ხელისუფლების ლეგიტიმურობა. განაჩენის გამოცხადებამდე კი სავჩენკოს ადვოკატმა ნიკოლაი პოლოზოვმა ჟურნალისტებს თავისი დაცვის ქვეშ მყოფის სიტყვები გადასცა და თქვა, რომ ნადეჟდას ეს განაჩენი არ აინტერესებს, მისთვის ეს არ არის სამართლიანი სასამართლო და არ ცნობს მის განაჩენს. ამ ეტაპზე არც მის გასაჩივრებას გეგმავს, უფრო მეტიც.
Она уверена, что тот уровень поддержки.
Ис дарწმუნებულია, რომ ის მიმართ სოფლიოს მხარდაჭერა საბოლოოდ მის გათავისუფლებას ხელშეუწყობს და მიიჩნევს, რომ დღეს გამოჩენილი სისუსტე მხოლოდ შეაფერხებს მის გათავისუფლებას და სახლში დაბრუნებას. მისი მიზანი უცვლელია, ის უნდა განთავისუფლდეს და სახლში დაბრუნდეს. ამიტომ თუ ჩვენ იმის ნახევარი სიმტკიცე მაინც გვექნა, რაც ნაძეჟდას აქვს, დარწმუნებული ვარ, საბოლოოდ ჩვენ გავიმარჯვებთ.
Я уверен, что в конечном счёте мы победим.
თქვა ნიკოლაი პოლოზოვმა. Надія Савченкос сасамართლო პროცესის პარალელურად 21 მარტს გვიან ღამით თბილისში რუსეთის საელჩოს წინ ისევ გამართა სოლიდარობის აქცია თავისუფლება Савченкос. ამჯერად აქციას ქართული ნაციონალური ბალეტიც შეუერთდა. ასამბლის წევრებმა უკრაინის დროშით ხელში საელჩოს წინ ქართული ცეკვა ხორუმი შეასრულეს. როგორც ასამბლის გენერალური დირექტორის მოადგილე მხატია ეკიზაშვილმა მედიასთან საუბრისას განაცხადა, სუხიშვილები ასე გამოხატავენ მხარდაჭერას Надія Савченкос მიმართ და უერთდებიან მისი გათავისუფლების მოთხოვნას.
Სუხიშვილების ანსამბლი ფრიანად სრულ სოლიდარობას უცხადებს უკრაინელ ქვეყანას და მიგვაჩნია, რომ მისი დაცვა არის არამხოლოდ მისი პირადი თავისუფლების დაცვა, არამედ დემოკრატიული პრინციპების დაცვა.
რუსეთის საელჩოსთან უკრაინის დროშებითა და Савченкос გამოსახულებიანი პლაკატებით ხელში მისული ადამიანები ამ აქციით კიდევ ერთხელ უერთდებიან მსოფლიოს სხვადასხვა ქალაქებში გამართულ საპროტესტო გამოსვლებს და რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს მოუწოდებენ გაათავისუფლოს მისი პირადი პატიმარი Надя Савченко.
Савченко დღეს იქცა თავისუფლების სიმბოლოდ, იმ თავისუფლების, რომელსაც საფრთხე ემუქრება საქართველოსაც, მათ შორის რუსეთისგან. და ამიტომ გარდა უბრალოდ ადამიანური სოლიდარობისა, ეს არის სახელმწიფოებრივი ვალდებულება, რომ მთელი საერთაშორისო თანამეგობრობა გაერთიანდეს აი ამ ძალიან უხეში საქციელის წინააღმდეგ.
განაცხადა აქციის ერთ-ერთმა მონაწილემ, ორგანიზაცია საქართველოს რეფორმების ასოციაციის დამფუძნებელმა ელენე ხოშტარიამ. შეგახსენებთ, რომ უკრაინელი სამხედრო მფრინავი, უკრაინის ვერხოვნა რადასა და ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის წევრი 94 წლის ნადეჟდა Савченко უკვე 20 თვეა რუსეთის ფედერაციის ციხეში იმყოფება. მას ორი რუსი ჟურნალისტის მკვლელობაში ედება ბრალი და როგორც ცნობილია, ბრალდების მხარე Савченкосათვის 23 წლით თავისუფლების აღკვეთას მოითხოვს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამცველი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ვიდრე შემდეგ სიუჟეტს წარმოგიდგენდეთ მუსიკა.
Ще в Прагу ростою змахів потрапив в чарівний світ кохання. О, махи, красні махи, я твої губи. О, махи, о, махи, красні махи, я твої губи. О, махи. Oh, my God.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავაოცო ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შეგვნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკარგავს. რადიო თავისუფლება.
22 მარტს გამთენიისა საქართველოში ჩაიყვანეს ინტერპოლის წითელი ცირკულარი ძებნელი გიორგი დგებუაძე. მას მასტერად მოიხსენიებენ. ის ნიდერლანდის სამეფოდან იქნა ექსტრადირებული. საქართველოში სასამართლომ დაუსრებლად შეუფარდა პატიმრობა ნავთლუღის სპეცოპერაციის საქმესთან დაკავშირებით, განსრახ მკვლელობისთვის და სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებისთვის გასამართლებულ დგებუაძეს. ამჟამად თბილისის საქალაქო სასამართლოში საქმის არსებითი განხილვა მიმდინარეობს. ამ თემას ლელა კუნჯულია განაგრძობს.
კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის მეორე სამართლოს ყოფილი უფროსის გიორგი დგებუაძის ბრალი 10 წლის წინათ მომხდარ დანაშაულს უკავშირდება. მთავარი პროკურატურის ინფორმაციით, მან 2006 წლის 12 იანვარს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის უფროსთან დავით ახალაიასთან და ამავე დეპარტამენტის სხვა მაღალჩინოსნებთან ერთად ნათლუღის ავტოსადგურში მონაწილეობა მიიღო სამი ახალგაზრდის: შოთა გორგაძის, მარად ართმელაძისა და რომან სურმანიძის წინასწარ დაგეგმილ მკვლელობაში და ასევე გამოვლინდა სამსახურეობრივი უფლებამოსილების გადამეტება. გამოძიების ინფორმაციით, იმ დღეს ნათლუღის ავტოსადგურში ჩაცხრილული სრულიად უდანაშაულო ადამიანები სულ ტყუილად შერაცხეს ციხეს ზე თავდამსხმელებად. მთავარი პროკურორი ირაკლი შოთაძე იმ საერთაშორისო ვალდებულებებზე ამახვილებს ყურადღებას, რომლებიც ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს ერთგვარ შეზღუდვებს უწესებს ექსტრადირებული პირის გასამართლების პროცესში.
ამ ეტაპზე მისი საქმის განხილვა საერთაშორისო ვალდებულებიდან და ექსტრადირების პროცედურებიდან გამომდინარე უნდა მოხდეს ამ საქმის ფარგლებში, ანუ იმ ბრალდების ფარგლებში, რომლითაც მოხდა მისი ექსტრადირება.
განსრახ მკვლელობაში მონაწილეობისთვის და სამსახურეობრივი უფლებამოსილების გადამეტებისთვის საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 119 და 323 მუხლებით ბრალდებულ გიორგი დგებუაძის საქმის არსებითი განხილვა თბილისის საქალაქო სასამართლოში მიმდინარეობს, ხოლო ამ დანაშაულში ჩართული სხვა თანამონაწილეების მიმართ უკვე დამდგარია გამამტყუნებელი განაჩენი. დაკავებულის ადვოკატ დავით აბესაძის თქმით, მისი დაცვის ქვეშ მყოფი არ აღიარებს 10 წლის წინათ მომხდარ დანაშაულში მონაწილეობის ფაქტს.
გიორგებუაძე თავს დანაშავეთ არ ცნობს წარდგენილ ბრალდებაში. მას წარდგენილი აქვს ბრალი მხოლოდ ერთ ეპიზოდში, ეს არის ნავთლუღის ეპიზოდი. სხვა დანარჩენი ბრალები თუ ეპიზოდები, რომელიც გაჟღერებული იყო მანამდე თუ დღეს ჟღერდება, სხვადასხვა საინფორმაციო საშუალებებით მას არ აქვს წარდგენილი.
ინტერპოლის წითელი ცირკულარით ძებნილი გიორგი დგებუაძე იგივე მასტერა ნიდერლანდის სამეფოდან სამშაბათს გამთენიისას ჩამოიყვანეს საქართველოში. რატომ გაჭიანურდა ბრალდებულის ექსტრადიცია? იმის მიუხედავად, რომ პროკურატურის ინფორმაციით ის აქტიურად თანამშრომლობდა კომპეტენტურ ორგანოებთან. ირაკლი შოთაძის განმარტებით, დრო ბრალდებულის უფლებებთან დაკავშირებული გარემოებების შესწავლა მოითხოვა და ექსტრადიციაც სწორედ ამ პროცედურის გავლის შემდეგ გახდა შესაძლებელი.
ყველა ქვეყანას აქვს ექსტრადირების თავისი საკუთარი პროცედურები. ამ შემთხვევაში ექსტრადირების პროცესში ჩართული არის სასამართლო, კონკრეტულად ხდება სასამართლოს ყველა ინსტანციაში განხილვა, რამდენად ადამიანის უფლებები დაცული იქნება მისი ექსტრადირების შემთხვევაში. შესაბამისად, ეს ამ პროცედურების მიმდინარეობის გამო, რაც დროში საკმაოდ გაწერილი არის, ამ დღეხანი არ ხდებოდა მისი ექსტრადირება. მაგრამ მას შემდეგ, რაც ჰოლანდიის სასამართლოს ყველა ინსტანციამ განიხილა ჩვენი შუამდგომლობა ექსტრადირების შესახებ, ეს შუამდგომლობა დასაშვებად ცნობდა მოახდინა მისი ექსტრადირება საქართველოში.
მას შემდეგ, რაც საქართველოს პროკურატურას ბოლო წლებში პრობლემები შეექმნა რამდენიმე ყოფილი მაღალჩინოსნის ექსტრადიციის მიზანთან დაკავშირებით, პოლიტიკური ოპონენტების მსგავსად საერთაშორისო თანამშრომლობის ასეთი შედეგი პოლიტიკურ დევნასთან დაკავშირებულ ეჭებს დაუკავშირა ექსპერტთა ერთმა ნაწილმაც. მაგალითად, ასეთმა დისკუსიამ თავი იჩინა შარშან აპრილში, როდესაც ინტერპოლმა ქართულ მხარესთან შეუთანხმებლად გააუქმა წითელი ცირკულარი ყოფილი მთავარი პროკურორის ზურაბ ადეიშვილის Ghebreshvilis mimart da shesabamisat shetsqda saertashoriso zebnats. Interpolis generalurma samdivnom Adeishvilis mimart saertashoriso zebnis gaukmebis ziritat saputsvlat meutita kartuli mkharistvis utsnobi ert-erti saxamtsipos mier Adeishvilistvis minijebuli tolvili statusi itqobineboda mtavari prokuratura. Лела Кунчулия, Радио Тависуплеба, Твилиси.
Ратом არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი.
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
Расურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია.
Ხარი დაუჭერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა დაახლოებით 9 საათში დაიწყება. ახლა კი სხვა თემებზე საქართველოში ვრჩებით. სამეგრელო ზემოსვანეთის მხარეში მცხოვრების საპროტესტო აქციების მიზეზად რჩება ახალი სატრანსპორტო კომპანიის მეტრო ჯორჯიას სამუშაობა. კერძო კომპანიის ავტობუსების ბლოკირების მცდელობის და რამდენიმე მიტინგის შემდეგ მცხოვრების ნაწილმა ზუგდიდი სენჩი შიმშილობა გამოაცხადა. Упро мет შევითხობთ ჩვენი კორესპონდენტის თამარ სანთარაიასგან.
საქალაქთაშორისო ტრანსპორტის მძღოლები საპროტესტო აქციას აგრძელებენ ზუგდიდში. ისინი დღეს დილიდან გაიფიცნენ, ნაწილმა შიმშილობა დაიწყო. მერიის შენობასთან შეკრებილები კომპანია მეტრო ჯორჯიას წინააღმდეგ გამოდიან. ამბობენ, რომ კონკურენტს არ მისცემენ მუშაობის საშუალებას, რადგან თავად უმუშევრები რჩებიან. მათი განმარტებითვე ხელისუფლებამ უპირატესობა დასაქმებისას უნდა მიანიჭოს საკუთარი ქვეყნის მოქალაქეებს და არა უცხოურ ინვესტიციას.
Протестის გაგრძელება იქნება, ავტოტრანსპორტი უკვე დღეიდან უკვე პარალიზირებულია, ანუ შეჩერდა ავტოტრანსპორტი და სამაშვიდო ტაქსების მოძრაობა და დღეს ხუთმა პიროვნებამ დაიწყო უადო შიმშილობა გუბერნიის გვერდით, ვინაიდან სამეგრელო ზემოსვანეთის გუბერნატორმა არავითარი ყურადღება მიტინგებს არ მიაქცია, მშვიდობიან მომიტინგებზეა საუბარი და პლუს ამას პარლამენტის წინ იქნება უადო შიმშილობა.
ამბობს მძღოლების ინტერესების დამცველი ადვოკატი თანდილა ჯოლოგუა. Паралелурат мэриис тховнит мушаоба шецквита метро Джорджиас автобусма, რომელმაც ორი რეისი მძღოლების პროტესტის ფონზე შეასრულა 17 მარტს. კომპანიამ გაითვალისწინა ზედამხედველობის სამსახურის თხოვნა და არ იმუშავებს სანამ არ იქნება შესწავლილი მის მიერ წარდგენილი დოკუმენტაცია თუ რის საფუძველზე დაიწყო ფუნქციონირება ახალ ავტოსადგომზე.
ჩვენ მოვითხოვეთ საბუთები, მის მერე შეწყვიტა იმ გასვა მოძრაობა. მოიტან საბუთებს, გაერკვა მერიას და ყველა საკითხს. თვითონ ნახეთ ლოზუნგები და პლაკატები, რაც აქვთ გამოფენილი, რომ არ შეიძლება თურმე სხვა კომპანიის შემოსვლა და მეგონი კონკურენცია ჩვეულებრივი მოვლენაა განვითარებულ ქვეყანაში. მეტი ახლა ვიღაცას ლოგიროს, მეგონი ეს არის აბსურდული და ახლა აბსურდზე ძალიან დიდ ბოდიშს მოვიტყოდი, მაგრამ პასუხების გაწევას ამდურად არ ვაპირებ.
Амбопс мэрии ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი ნუკრი ესართია, რომელიც 21 მარტს გამართულ აქციაზე საქართველოს ტრანსპორტის პროფკავშირების პრეზიდენტმა ლავრენტი ალანიამ მეტრო ჯორჯიას ლობირებაში დაადანაშაულა.
მივიდა ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი დაეჯერმებინა და თვითონ ნუკრი ესართიას ეკითხეთ თუ რატომ მოაბრუნა და ვინ მოაბრუნა, მე ხელ არ მეწიფება იმ სატელეფონო მოსვენებში თუ ვინ ურეკავდა. ნუკრის არტიას მიეცა განკარგულება დაბრუნებული იყო უკან.
21 მარტს მძღოლებმა მერიის წინ გამართული მორიგი საპროტესტო აქციის შემდეგ კარვის გაშლაც სცადეს, თუმცა მათ პოლიციამ ამის უფლება არ მისცა, რასაც სიტყვიერი დაპირისპირება მოჰყვა. სამეგრელო ზემოსვანეთის მასშტაბით დასაქმებული მიკროავტობუსებისა და ავტობუსების მძღოლები იანვრიდან მართავენ აქციებს მეტრო ჯორჯიას წინააღმდეგ. 17 მარტს კი პროტესტის მიუხედავად კომპანიის ავტობუსმა პირველი რეისი შეასრულა. მაშინ ადმინისტრაციული სამართალი დარღვევისთვის 6 მძღოლი დააკავეს. ანალოგიური შედეგი დასრულდა აქცია თებერვალშიც. მათი მოთხოვნით მაშინ შეპესე ავტოსადგურმა სატრანსპორტო კომპანია მეტრო ჯორჯიასთან 20 იანვარს დადებული ხელშეკრულება გააუქმა. მძღოლებმა ერთ-ერთ აქციაზე კვერცხები და საღებავები ესრულეს მეტრო ჯორჯიას ავტობუსებს და მუშაობის უფლება არ მისცეს. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
ვიდრე შემდეგ სიუჟეტს შემოგთავაზებთ მუსიკა.
Slow down, your moment has passed.
Oblobas sahla qulqurouli regionuli matsnit vakselebt. Aris to ara regionebshi tavshesaprebse motkhovna da gekmaven to ara adkilobrivi munitsipalitetebi im sakitkhse mushaobas, rasats usakhqaro darchenili adamianebistvis tavshesaprebis mishenebloba da moqoba khvia. Es gakhavt dghevandeli regionuli matsnis mtavari tema. Programas dghes Nino Tarkhnishvili utsqveba.
Лагуди хеди зарета албарови усахлкарод дарча. Валис гамо ман сацхоробели сахри дакарга, тумца оджахи ирцмунеба ром вали реалурат гадахтели ак да сакме ехеба таглитобас. Сакмас прокуратура ицьебс. Усахлкаро оджахис беди амдромде уцнобия. Муниципалитетчи арц райме програма мушаобс, романец валис гамо дарченел усахлкарообис дахмаребас гулисхмобс. Лагуди хидан Георги Аладашулис мер момзадебули сюжети мовисминат.
Зарета албарови 77 цлис арис, ман сул цотахнис цина хали статуси шеид Усахлкаро. Лагодехши Ниношвилис кучис мимдебаре территориазе арсебул саерто сацхоробел корпуши мдебаре сахли мас ахсурлебис эронулма бюром аукционзе гауқида. Сахлс ахали месакутре хавс, тумца албаровебис тховнит исини джер ар гамоусахлебият. Сахлис дакаргвис мизези ки вали гахта, вали ромелиц Зарета Албарова 2011 цэлс кердзо сесхеблисган Тинат Ухашвилисган исесха. Танха 9000 доллари иго. Албаровас монатхробис михедвит ман тавдапиролад усаргебло сесхи, ану упроценто танха миго, тумца ерти цлис шемдег ганахлебули хелшекрулебис михедвит сесхи гахта процентиани.
Цикарадзе адре ყოფილი მოსამართლე ყოფილა მაგის ცოლი და ირვა ნანობაშვილი და დედამთილი არიან ეგენი. იქ ვისესხე 2011 წელში 9000 დოლარი რო ჩემი შვილი წასული იყო. უპროცენტოდ გვასესხა რომელი უნდა დამებრუნებინა ეს 9000 2012 წლის იანვრის ბოლოს. უხდით მუდამ თვე ჩემი შვილი გზავნი და ბავშვების ის პურის ფული სარამჩებოდა.
მართალია ზარეთ ალბოროვის სახლი უკვე გაყიდულია და სხვა მესაკუთრე ჰყავს, თუმცა ოჯახი თვლის, რომ საცხოვრებელი მოტყუებით დაკარგეს, ამიტომ საქმის გამოძიების თხოვნით პროკურატურას მიმართეს. ზარეთ ალბოროვი ხანში შესულია და ამიტომ მის ინტერესებს ნოტარიულად დამოწმებული დოკუმენტით ოჯახის ახლობელი მზია მურჯიკნელი წარმოადგენს. მზია მურჯიკნელი გვეუბნება, რომ ალბოროვებს ჯამში $30,000 მეტი აქვთ გადახდილი თინა ტუხაშვილისთვის.
ახლა მაგ გზავნილების სამონაწილე, რომელიც შეაგდგეს სადღაც $30,000 და ჩემი მესამე მოწმე ახლა უნდა მოწეროს თვითონაც თავის გზავნილები და ის კაც იძახისო $8,000 მე მაქვს მიტანილი. ხან მიმქონდა ირმანა ნობაშვილთან, ხან მიმქონდა მერი ტუხაშვილი.
აი ეს ამ ოჯახს მოხონა რა იყო, რამდენი უნდა გადაგეხადა თქვენ რომ სახლი არ გაყიდულა.
ამ გადახტის შემდეგ მერი ტუხაშვილმა მოთხოვა თავის შვილების ნახით, რა თქმა უნდა, 12,000 გადამიხადეთ კიდო.
როგორც ალბოროვები ამბობენ, წესხებელს ვალს სხვადასხვა პირების დახმარებით ოხდიდნენ. დაზარალებული ზარეთ ალბოროვის შვილი გადასახდელ თანხას უცხოეთიდან სხვადასხვა პირის სახელზე აგზავნიდა. მათ შორის არის ვასილ ბეჟაშვილი. როგორც ბეჟაშვილი გვეუბნება, პირადად მან თინა ტუხაშვილს $7,000 მიუტანა. ვასილ ბეჟაშვილი გამოძიების პროცესში ერთ-ერთი მოწმეა ალბოროვების მხრიდან. რეპორტაჟის მომზადების დროს ჩვენ რამდენჯერმე შევთავაზეთ თინა ტუხაშვილის კომენტარი გააკეთებინა, თუმცა ეს მცდელობები უშედეგო აღმოჩნდა, ის ამ თემაზე განმარტებას არ აკეთებს. ჩვენ ასევე დავინტერესდით, არსებობს თუ არა სახელმწიფო პროგრამა, რომლის მიხედვითაც მუნიციპალიტეტი უსახლკარო ოჯახებს საცხოვრებლით უზრუნველყოფს, თუმცა გამგეობაში გვითხრეს, რომ ისინი მხოლოდ სოციალურად გაჭირვებულ ადამიანებს ეხმარებიან, რაც ბინის ქირის გადახდას გულისხმობს. აი რა ამბობს სოციალური სამსახურის ხელმძღვანელი ნატო ბატიაშვილი.
უნდა მიმართოს სოციალურ სამსახურების სააგენტოს და ჩვენ შეგვიძლია გავუწიოთ შუამდგომლობა, ანუ რეკომენდაციის სახით, რომ მოხდა ბინის დაკარგვა.
აღსანიშნავია, რომ სულ ცოტა ხანში ლაგოდეხში მოხუცებულთა თავშესაფარი უნდა გაიხსნას, თუმცა ჩვენი ინფორმაციით უსახლკარო ოჯახებს იქ არ მიიღებენ. რაც შეეხება ზარეთ ალბოროვას საქმეს, ოჯახის თქმით გამოძიება მიმდინარეობს და სიმართლის დადგენის იმედი აქვთ.
გამოსმინეთ გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. უსახლკაროთა თემა პრობლემას წარმოადგენს რუსთავშიც. საკუთარი ბინის დაკარგვის გამო არერთი ადამიანი აფარებს თავს ნათესავის სახლს, ან უწევთ ქირის გადახდა. არიან ისეთებიც, რომლებსაც ღამის გათენება ქუჩაში უწევთ. რას გეგმავს რუსთავის თვითმმართველობა ამ პრობლემის მოსაგვარებლად? უსახლკაროების პრობლემაზე და თვითმმართველობის გეგმებზე ჩვენი რუსთაველი კორესპონდენტის დავით მჭედლიძის მასალიდან შევიტყობთ.
რუსთავში მე-11 მიკრორაიონში ჯერ კიდევ საბჭოთა დროს აშენებულ, მაგრამ დაუთავრებელ და მიტოვებულ სამშობიარო სახლში გასული წლის ზაფხულში სოციალურად დაუცველი 6 ოჯახი შეიჭრა, რადგან არც ერთ მათგანს საკუთარი ბინა არ აქვს. მერიამ ოჯახებს შენობის დატოვება არაერთხელ მოსთხოვა. ბოლოს სოციალურად დაუცველებმა შენობა კი დატოვეს, მაგრამ მანამდე ფართები დაინაწილეს და მონიშნულ ოთახებზე კარები დაკიდეს.
კირით ვიყავი და რო ვეღარ ვიხდიდი გამომაგე. წავედი მერე და შევედი იქ მე-11-ში და ვცხოვრობდი იქ, მოვაწესრი რაღაცნაირად საცხოვრებლად, მაგრამ მანამ დაიწყო ის, რა ქვია, თოვა. რო დაიწყო თოვა, ისო ქუჩაში აღმოჩინე.
ამბობს მალხას დალალიშვილი, 52 წლის მამაკაცი, რომელიც მეუღლესთან და ორ შვილთან ერთად სხვა 5 ოჯახთან ერთად სწორედ ხსენებულ დაუმთავრებელ შენობაში შეიჭრა. შენობა ეკონომიკის სამინისტროს ბალანსზეა და ოჯახებმაც ამ უწყებას მიმართეს ფართების დაკანონების თხოვნით. როგორც მალხას დალალიშვილი ამბობს, სახელმწიფო ვალდებულია გაითვალისწინოს მათი როგორც სოციალურად დაუცველების, თანაც უსახლკაროების მდგომარეობა.
აი ამ კანონების თანახმად ჩვენ უკანონოდ შევიჭერით, გეთახმებით, მაგრამ ეს ნაბიჯი გადამატგმევინა მე ის კანონიერი მოთხოვნის შემდეგ, რომ კანონიერად, როდესაც მოვითხოვე საცხოვრებელი დაკმაყოფილება, არ დამაკმაყოფილეს. იმიტომ რომ არა გვაქვს ფართიო და მე კიდევ ნახე ფართ.
ეს პირველი შემთხვევა არ არის, როცა უბინაოები მიტოვებულ ან უფუნქციოდ დარჩენილ შენობებს იკავებენ. მიმდინარე წლის თებერვალში იგივე მე-11 მიკრორაიონში მდებარე ორსართულიან შენობაში, სადაც წლების წინ პროპტექნიკური სასწავლებელი იყო, რამდენიმე ოჯახი შეიჭრა, მაგრამ პოლიციამ გამოასახლა. ახლა ამ შენობებში მერია სოციალური საცხოვრისის გაკეთებას აპირებს, დაახლოებით ისეთის, როგორიც თბილისში ლილოს დასახლებაშია. გამოცდილების მიღებისა და კონსულტაციებისთვის გასულ კვირაში რუსთავის ხელმძღვანელობა დედაქალაქელ კოლეგებს შეხვდა, ლილოს სოციალური საცხოვრისი მოინახულა. რუსთავის მერიის სოციალური სამსახურის უფროსი დავით ჩაჩხიანი ნანახით კმაყოფილია. მისი განცხადებით, რუსთავის მერიამ უკვე გადაწყვიტა, რომ ყოფილი პროპტექნიკური პედაგოგიური სასწავლებლის შენობა სწორედ სოციალურ საცხოვრისად გადააკეთებს. აი რას ამბობს დავით ჩაჩხიანი.
თბილისს აქვს 260 კაცზე გაკეთებული და როგორც ამბობენ ჯერ არ ყოფილა პრეცედენტი, რომ უნდაც 200 ადამიანი მაინც ხოლოდით ერთ ბაშად. მიხარდ ისა რომ ძალიან კარგი პირობებია კიდე ერთხელ. რუსთავში ნახოთ, ახლა ამაზე უკვე უნდა დავსვით ეს სულ რაღაც სამივე დღის წინ ვიყავით იქ. კალაქის მერთან შეხვედრაზე დავსხებით, მე მერის მოადგილეები თავისთავად და იქ ჩამოყალიბდებით დაუნდინარი ფარტიდან, იმპარტიდან რამდენ კაცზე შეიძლება მოეწყოს რუსთავში უკვე აღნიშნული საცხოვრებელი.
ჩაჩხიანი განმარტავს, რომ ისე როგორც თბილისის შემთხვევაში ეს საცხოვრისი არ იქნება მთელი ოჯახისთვის, არამედ ინდივიდუალური პირებისთვის.
თბილისში რაც ნახეთ 10 კაციანი ბლოკებია, სადაც მამაკაცები და ქალბატონები ცალ-ცალკე არიან, სულ წერტილებით საერთო არის იქ ოჯახი, ცოლი, ქმარიშვილი, ესე ერთად ვერ შეძლებს ღამის თევას.
მაგრამ თუნდაც ერთი სოციალური საცხოვრისის მოწყობა როგორც ჩანს პრობლემას ოდნავ თუ შეამსუბუქებს, რადგან როგორც რუსთავის საკრებულოში აღიარებენ, უსახლკაროთა საკითხი უმძლავესია. მარტო საკრებულოში დაახლოებით 3000 განცხადებაა შესული, სადაც მოქალაქეები საცხოვრებელი ფართით დაკმაყოფილებას ითხოვენ. უსახლკაროები ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის რუსთავის ფილიალსაც აკითხავენ. ფილიალის ხელმძღვანელი ეკატერინე ფავლენიშვილი ამბობს, რომ რუსთავის თვითმმართველობა საკითხს სისტემურად უნდა მიუდგეს და ეს ადგილობრივ ბიუჯეტში უნდა ისახებოდეს. ეკა ფავლენიშვილის თქმით, გასული წლის ნოემბერში 2016 წლის ბიუჯეტის პროექტის განხილვის დროს ახალგაზრდა იურისტებმა თვითმმართველობას უსახლკაროთა პრობლემების თუნდაც რაღაც დონეზე გადაჭრის მიზნით ბიუჯეტში თანხის გათვალისწინების წინადადებით მიმართეს, მაგრამ მერიამ ეს თემა მაშინ უარყო. აი რას ამბობს ეკატერინე ფავლენიშვილი.
მე ვფიქრობ, როდესაც პრიორიტეტების დაგეგმვა ხდება ბიუჯეტით, უნდა იქნეს გათვალისწინებული მოსახლეობის ყველა ფენის აზრი. და ვთქვათ, ისეთი პროგრამები, რომელსაც ბოლომდე ვერ გაწუდებიან თუნდაც, მაგრამ ცოტა თანხებით ფინანსდება, სულ რო არ არსებობდეს ჯობს და ვიდრე ვთქვათ ერთი პროგრამა აღმოიფხვრას.
დავით ჩაჩხიანი, რუსთავის მერიის სოციალური სამსახურის უფროსი, ამბობს, რომ მართალია 2016 წლის ბიუჯეტში თავდაპირველად თანხები გათვალისწინებული არ იყო, მაგრამ ახლა სოციალური საცხოვრისის ასაშენებლად მერია გამონახავს საბიუჯეტო რეზერვებს, მაგალითად იგივე პრივატიზაციიდან ან ტენდერებიდან.
დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ. ქუთაისის მერია მიმდინარე წლის ბიუჯეტიდან 1 მილიონი ლარი გამოყო სოციალური საცხოვრისის მოსაწყობად. ქუთაისის მერიის საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახურის ინფორმაციით, მათ ყოველთვიურად მიმართავენ მოქალაქეები ბინის ან თავშესაფრის თხოვნით. რა კრიტერიუმების დაკმაყოფილების შემთხვევაში შეძლებენ უსახლკარო მოქალაქეები თავშესაფარში ცხოვრებას, ჯერჯერობით განსაზღვრული არ არის. ქუთაისიდან თათა კაჭკაჭიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოვისმინოთ.
78 წლის სული კოალავიძე ერთ-ერთია, ვინც ბოლო წლებში კერძო იპოთეკური სესხით დატვირთვის გამო საცხოვრებელი სახლიდან გამოსახლების მსხვერპლი გახდა. როგორც უსინათლო მოხუცი ამბობს, ქუთაისში ლესელიძის ქუჩის 10 ნომერში მდებარე მისი კუთვნილი კერძო საცხოვრებელი სახლი ნათესავმა 2010 წელს მოტყუებით დატვირთა იპოთეკით. 2012 წელს სახლი აუქციონის წესით გაიყიდა და მას შემდეგ აღსრულების ბიუროს თანამშრომლებმა სული კოალავიძის სახლიდან გაყვანა რამდენჯერმე სცადეს, თუმცა მორალური რისკის გამო გამოსახლება ყველა ჯერზე გადაიდო. სული კოალავიძე საცხოვრებელი სახლის დატოვებას არ აპირებს, რადგან მარტოხელა მოხუც წასასვლელი არს და აქვს.
ვერავინ გამომასახლებს ზედა, სამამდე ასე ვიქრები, ფალდამსებული, ყურდამსებული, მაგრამ ფეხები მივარგა, სიარული, დამჯოხი. ეს სახლი უნდა დავიბრუნო მადამ, ნე, არ მოვკვდები.
თუ სადუნა წავიდეს მოხუცი გამოსახლების შემთხვევაში, არიციან მეზობლებმაც, რომლებიც მას ეხმარებიან და უვლიან. ერთ-ერთი მეზობლის გულნარა ქუბულაძის თქმით, სული კოალავიძე მეუღლისა და შვილის გარდაცვალების შემდეგ მარტო ცხოვრობს და ახლო ნათესავები არ ჰყავს. სული კოალავიძის მსგავსად ეგრეთ წოდებულ კერძო იპოთეკური სესხით დაზარალებულთა და სტიქიური უბედურების შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილთათვის მუნიციპალური თავშესაფარი ქუთაისში ჯერჯერობით არ არსებობს. 54 წლის დავით ჭულუხაძე მეორე წელია ხანძრის შედეგად დამწვარი სახლის ნანგრევებში ცხოვრობს. ხანძარმა კერძო საცხოვრებელი სახლის ჭერი და კედლები გაანადგურა. როგორც დავით ჭულუხაძე ამბობს, წლებია არ მუშაობს, მიუხედავად მძიმე საყოფაცხოვრებო პირობებისა, ვერც სოციალურ შემწეობას იღებს, საპენსიო ასაკამდე კი 11 წელი აშორებს. დავით ჭულუხაძის თქმით, დასახმარებლად ადგილობრივ თვითმმართველობას რამდენჯერმე მიმართა, თუმცა უშედეგოდ.
აი აქ ცხოვრებად გეუღურებს რომ არ შეიძლება ორგესუგან უკეთლა განადგურდა აქაურობა ამ პირველ მარს ლაქარმა გადახადა ყველაფერი და მოვიდნენ უბრალოდ გადაიღენ სურათ და მის მერე კაცი შვილი არ მომკარებია მოდიან ექსპერტები დაამკუნენ მერია დაამკუნენ ის მაინც მეუნებიან გეკუთნის და ბოდიშიო ახანა კაი ამიჩი ვარ და წვიმაში ვარ სადგურზე
როგორც ქალაქის მერი შოთა მურღულია განმარტავს უახლოეს დროში შემუშავდება საკონკურსო პირობები და მერია ტენდერს გამოაცხადებს 30-მდე ბენეფიციარისთვის თავშესაფრის მოსაწყობად რისთვისაც მიმდინარე წლის ბიუჯეტიდან 1 მილიონი ლარის დახარჯვაა დაგეგმილი
წეს დახვეწილია და მე მინდა უბრალოდ საკრებულოზე გამოვიტანო რომ საჯარო იყოს. და კომბინირება არის ესეთი რომ უნდა აშენოს ადამიანმა, უნდა აშენებული მოქცეს ჩვენ პირობებს ვიტყვით რომ აი ესეთი გვინდა ჩვენ გამოვაცხადოთ კონკურსსაც უფრო იაფად შევიძენთ, ნახოთ რა პროექტები იქნება შემდეგ წარმოდგენილი, ნახოთ რა ფასი იქნება. იქ უკვე თემაა რომ გაჯერებულ ადამიანებში ყველაზე გაჯერებული ვინაა თული ამის დადგენა, ამიტომ
ქუთაისის მერის შოთა მურღულიას განცხადებითვე სუბიექტური შეფასების თავიდან ასაცილებლად ბენეფიციარის სოციალურ თავშესაფარში განთავსებისთვის კრიტერიუმებს არასამთავრობო ორგანიზაციების, სახალხო დამცველისა და სახელმწიფო სტრუქტურების წარმომადგენლებთან ერთად შეიმუშავებენ.
ეს იყო თათა კაჭკაჭიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. გადავინაცვლოთ ზუგდიდში. ზუგდიდის გამგეობა სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად ახალი პროგრამა შეიმუშავა. პროგრამის ფარგლებში გამგეობა უარს ამბობს მძიმე პირობებში მყოფი მოსახლეობისათვის ერთჯერად ფულად დახმარებაზე, თუმცა შენდება მცირე ზომის სახლი. ამ ეტაპზე სულ 16 სახლია აშენებული. თამარ ზანთარაიეს მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოვისმინოთ.
ზუგდიდის სოფელ დარჩელის მკვიდრი გოჩა არნანია ერთ-ერთია იმ ბენეფიციარებს შორის, რომელსაც საკუთარ ეზოში სახლი აუშენეს. ძიმე საყოფაცხოვრებო პირობებში მცხოვრები არნანიების ოჯახი ახალ 60-ხიან სახლში ზაფხულისთვის შესახლდება. მანამდე ახალი ავეჯის შეძენა სურთ.
ვაწვინდა სახლს, როგორ პირობებში ვიყავით. იმის საშუალება არ ქონდა, რომ გავაკეთებინა. მოვიდნე ჩემს სახლში და შეამოწმეს. ერთჯერ, ორჯერ მე მოხვდით ამ პროექტში და სამი ოთახია, მეოთხე აბანო. თავისი ოთახი ხო ვეკნებად ბავშვებს და ის ხომ თვითონ უნდა მოვაწყოთ.
ამბობს ახალი სახლის დიასახლისი ხათუნა ნაჭყებია. არნანიების ოჯახი სოციალურად დაუცველია. მათი შემოსავალი სოციალური შემწეობიდან და 120 ძირი თხილისგან მიღებული თანხაა. შინაური პირუტყვი არ ყავთ. ოჯახის უფროსი და დიასახლისი უმუშევარია. მათ ორი შვილი ყავთ. არნანიების მსგავსად სახლები ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სულ 16 ადმინისტრაციულ ერთეულში აუშენდა ძიმე საყოფაცხოვრებო პირობებში მცხოვრებ ოჯახებს. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მასშტაბით განხორციელებულ პროექტში ადგილობრივი ბიუჯეტიდან შარშან 380,000 ლარი დაიხარჯა. როგორც გამგებლის მოადგილე გურგენ სართანია აცხადებს, სახლების მშენებლობა სოციალურად დაუცველებისთვის მიმდინარე წელსაც იგეგმება. მისივე ინფორმაციით გაიზარდება ბენეფიციართა რაოდენობაც და დაიხვეწება სახლების პროექტი.
ორი ვარიანტი რაც პროგრამებში არსებობს სოციალური პროგრამები მოუწოდებს გამგეობას და მერიას ყველა ქვეყნის მასშტაბით რომ გააკეთონ და ამით მოსახლეობას ეშველება 1-10 წლის შემდეგ ალბათ უსახსარო ხარიაც
ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ზუგდიდის ოფისის კოორდინატორი არჩილ თოდუა აცხადებს, რომ მსგავსი პროექტების განხორციელება ბევრად სასარგებლოა არა მარტო ბენეფიციარებისთვის, არამედ მუნიციპალიტეტის გამგეობისთვისაც, რადგან ასეთი მიდგომით უსახლკაროთა რაოდენობა მუნიციპალიტეტის მასშტაბით შემცირდება. მისივე განცხადებით კარგია ის, რომ ზუგდიდის გამგეობამ გაითვალისწინა ორგანიზაციის ეს რეკომენდაცია და სოციალური პროგრამებისადმი მიდგომა შეცვალა.
გამგებას ჩვენ თავის დროზე შევთავაზეთ ბენეფიციართა შერჩევის კრიტერიუმები, ანუ რაღაცა დოკუმენტი მოუზადეთ, სადაც დეტალურად არის გაწერილი, თუ როგორ შეიძლება იქნას შერჩეული ბენეფიციარი, ანუ ის ადამიანი, ვინც მიიღებს ამ დახმარებას, ანუ ვისაც აუშენებს საცხოვრებელ სახლს, ფიქრობთ, რომ ეს კრიტერიუმები არის იმდაგვარად გაწერილი, რომ ის ყველაზე მძიმე მდგომარეობაში მყოფ ადამიანს ანიჭებს უპირატესობას ხუთას შედარებით.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოში აცხადებენ, რომ ზუგდიდის პარალელურად მსგავსი რეკომენდაციით მიმართეს ქალაქის მერიასაც და სხვა მუნიციპალიტეტებსაც, თუმცა ამ ეტაპზე მათ ეს წინადადება არ გაუთვალისწინებიათ. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
ზუგდიდიდან ამ რეპორტაჟი დასრულდა. ყოველკვირეული რეგიონული მაცნებას ნინო თარხნიშვილი უძღვებოდა.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
უცხოეთში სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესოა, რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი.
და ღვთისმშობელი. წილხვედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მერე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რამა ახალ ევროპაში დღეს ვისაუბრებთ ერთ-ერთ უმწვავეს პრობლემაზე, რომლის წინაშეც ევროკავშირი და ევროკავშირის ბალკანელი მეზობლები დგანან. ვისაუბრებთ ევროკავშირში უმეტესად ჩრდილოეთ ევროპის ქვეყნებში მოხვედრის მსურველების მასობრივი მიგრაციით გამოწვეულ კრიზისზე. 18 მარტს ევროკავშირი თურქეთს შეუთანხმდა მიგრანტების თურქეთში დაბრუნებაზე, თუმცა ამ შეთანხმებას არაერთი ავტორიტეტიანი ორგანიზაციის კრიტიკა ახლავს. თუ რატომ და როგორია ვითარება მიგრანტებისთვის, ამაზე გიორგი გოგუა გვიამბობს.
გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ლტოლვილთა სააგენტომ შეწყვიტა თურქეთიდან საბერძნეთის კუნძულ ლესბოსზე ჩასული მიგრანტების გადაყვანა მიმღებ დაწესებულებებში. როგორც სააგენტო როიტერი იტყობინება, ორგანიზაციის სპიკერი ეხმაურება თურქეთისა და ევროკავშირის შორის მიგრანტთა საკითხზე მიღწეულ შეთანხმებას და ამბობს, რომ ლტოლვილთა გადაადგილების უსაფრთხოება გარანტირებული აღარაა. მისივე თქმით, ეს შეთანხმება, რომელიც ითვალისწინებს საბერძნეთში გაჩერებული მიგრანტების თურქეთში დაბრუნებას, ნაადრევად იყო მიღებული. გასულ კვირას 17 მარტს ბრიუსელში მიღწეული ამ შეთანხმების მიხედვით თურქეთმა საბერძნეთიდან უკან უნდა მიიღოს მიგრანტები, ხოლო ევროკავშირი ანკარას ვიზის ლიბერალიზაციას, ევროინტეგრაციასთან დაკავშირებით დაჩქარებულ მოლაპარაკებებსა და ლტოლვილთათვის ფინანსური დახმარების 6 მილიარდ ევრომდე გაზრდა სპირდება. ევროპის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა 18 მარტს მოლაპარაკებების დასრულების შემდეგ აღნიშნა, რომ ეს შეთანხმება დაასრულებს მიგრანტების ნაკადის შესვლას თურქეთიდან ევროკავშირში.
Reach this agreement in the last days and hours. First,
მინდა აღვნიშნო მთავარი, რამაც შეთანხმების მიღწევის საშუალება მოგვცა. პირველი, ჩვენ უნდა დავწმუნებულიყავით, რომ ყველა მიგრანტს, რომელიც ევროპაში ჩამოდის, ინდივიდუალურად მოეპყრობიან. სხვა სიტყვებით, რომ ვთქვათ, ეს შეთანხმება ითვალისწინებს ევროპისა და საერთაშორისო კანონმდებლობას, რაც ქვეყნიდან არ გაძევების პრინციპს გულისხმობს.
ეს კი იმას ნიშნავს, რომ დაუშვებელია ლტოლვილი დააბრუნონ იმ ქვეყანაში, სადაც შესაძლებელია ეს გაასამართლონ ან აწამონ. ეს შეთანხმება ძალაში 20 მარტს უნდა შესულიყო, თუმცა მიუხედავად ამისა მიგრანტებმა განაგრძეს თურქეთიდან საბერძნეთში გადასვლა. როგორც 21 მარტს Associated Press-ი იტყობინებოდა, საბერძნეთის კუნძულებზე ჩიოსსა და ლესბოსზე ჯამში 1600-ზე მეტი ადამიანი გადავიდა. როგორც სააგენტო როიტერთან საუბარში ამბობენ, მათ ევროპისკენ გზის გაგრძელების იმედი აქვთ და თურქეთში დაბრუნებას არაპირებენ.
My wife and my
ჩემს სულთან და შვილთან ერთად გერმანიაში წასვლა მინდა.
I work very hard.
თურქეთში ძალიან ბევრს მუშაობდი, რომ ფული შემეგროვებინა და აქ ჩამოსულიყავი. ჩამოსვლიდან 5 დღეში თურქეთში გაბრუნება ძალიან საშიშია. Судия.
I it's very very dangerous and very not good.
ევროკავშირსა და თურქეთს შორის მიღწეულ შეთანხმებას, რომელსაც თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა აჰმედ დავუდოღლუმ ისტორიული უწოდა, არაერთგვაროვანი რეაქცია მოყვა. საერთაშორისო ორგანიზაციების ნაწილი და მათ შორის მაშველთა საერთაშორისო კომიტეტი ამ შეთანხმებას უსამართლოს უწოდებს.
Deal is only going to lead to more disorder.
იმ ხალხში, რომლებიც უკვე საბერძნეთში არიან, ეს კიდევ უფრო მეტ უწესრიგობას, ღირსების შელახვას და ქაოსს გამოიწვევს. გადასახლების პრობლემის მოგვარების იდეა მიგრანტების საბერძნეთიდან თურქეთში დაბრუნებით არაეთიკურია. სასოწარკვეთილი ხალხი ევროპაში შესვლის უპერსპექტივო გზების სიებას დაიწყებს.
ამბობს სააგენტო როიტერთან საუბარში მაშველთა საერთაშორისო კომიტეტის წარმომადგენელი ლუსი კერიგანი. თურქეთ-ევროკავშირის შეთანხმებამ მკაცრად გააკრიტიკა გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ლტოლვილთა სააგენტომაც. ორგანიზაციის უმაღლესმა კომისარმა 22 მარტს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ ახალი წესებით მიგრანტთა მიმღები ცენტრები საპატიმრო დაწესებულებებად გადაიქცა. მისივე თქმით, ლტოლვილები თავიანთი ნების საწინააღმდეგო და არიან დაკავებულები, ამიტომაც გაეროს ლტოლვილთა სააგენტო მიგრანტების ამ თავშესაფრებში მუშაობას შეწყვეტს. ადამიანის უფლებათა დამცველი ორგანიზაციის Amnesty International-ის ევროკავშირის ოფისის თავმჯდომარე ივერნა მაკგოვანმა კი ბრიუსელში მიღწეულ შეთანხმებას სამართლებრივად და მორალურად გაუმართავი უწოდა და თქვა, რომ არ შეიძლება თურქეთი მიგრანტებისათვის უსაფრთხო ქვეყანად ჩაითვალოს. გაეროს ლტოლვილთა სააგენტოს მონაცემებით 2016 წელს საბერძნეთში სულ ცოტა 154,000 მიგრანტი შევიდა. მათი უმეტესობა სირიელი, ავღანელი ან ერაყელია. როგორც საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრი ალექსის ციპრასი ამბობს, ქვეყანა ამ ადამიანების ევროპისკენ სვლას ვერ შეაკავებს, თუ თურქეთმა თავის სანაპიროზე არ მიიღო შესაბამისი ზომები. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა კი განაცხადა, რომ მიგრანტების თურქეთის ტერიტორიაზე დაბრუნება სავარაუდოდ 4 აპრილიდან დაიწყება.
დასრულდა კულტურული პროგრამა ახალი ევროპა, რომელიც დღეს გიორგი გოგუა მოამზადა. ამასობაში დასრულდა ჩვენი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა შუახამის თავისუფლებაც, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Teardrops on my window.
too.